Gaur ere pentsioduna kalera aterako dira Euskal Herriko lau hiriburuetan. Mikel Arginarena, Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kidea. Egunon?
Egunon bai.
Zergatik gaur ere kalera?
Bueno, duela gutxi prentzaurreko batean agertu genuen gure kezka epe labur batetan ba gure botikak ordaintzera hasi beharko dugulako. Eusko Gobernuak ba garbi adierazi du ja laisterxeago edo geroxeago ba hasi beharko dugula ba 110 bat edo ordaintzen. Eta hau kezkagarri iruditzen zaigu. Guk kontuak atera ditugu esate baterako eta zer dela ta bueno, Rajoyk aurten egin zuen pentsioen jasotzeak suposatzen zuen 1 edo 2 segun, eta beste modu batera esan da, suposatzen zuen batez beste 8 euro altxatzen zitzaizkiola pentsiodun bakoitzari. 8 euro hilero. Eta gero zer da, eta botika hauek ordaintzen jartzen bagaituzte 110ean, horrek suposatuko luke batez beste hilean, gure kalkuluen arabera, eta kontutan hartuta, ba, pentsiodunek normalean medikazio desente hartzen dela dugula, ba, suposatuko luke 10 euro batez beste hilero. Orduan, ba, botiketan bakarrikoan golitzateke, aurten pensionistek euki duten pensioen hobekuntza. Eta gure pensamentua da, botiketatek aparte, persona batek, familia batek, gastu asko dituela. Eta ordun oso murriz gelditzen dela. Edo laguntzak, edo oso ezinezkoak bihurtuko direla botikak ordaintzea.
Kordainketa mementu salde batera utzita, zein da pentsionen egoera orokorra? Ematen du azken bola honetan, ba, dirua galtzen ari zaretela eta gainera murrizketa gero eta gehiago.
Bai, bueno, diru galtzen ari garen edo ez, kontuan hartu behar da, gastuak ere nola doa zen. Ze, bata bestearekin lotuta doa. Eta biak batera hartuta, dirua, hau da, eros ahalmena esaten dugun hori, asko ari da galtzen pentsionen munduak. Batez beste, Euskal Herrian pentsiodun bakoitzaren diru sarrera hilero 850 euroren inguruan dago, bat gora bat bera. Eta euretariko 650.000 pentsiodunetatik 300.000 gutxi gora bera 700 eurotara heltu ezinik dabil diru laguntzak eta guzti kontutan hartuta. Pentsioak batzutan 300-400 eurokoa dira. Eta gero osatzen dira beste diru laguntza batzuekin. Orduan, gogotan hartuta, gauzek nola egin duten garestitze aldera, asko zere gutxiago ematen du, aurten, orain dela, 3-4 urte baino, pentsio batek. Eta hori, askita gogotan hartzea, azkeneko 3 urte hauetan ia altxadarik ez da egon pensioen munduan, pensioen eremuan. Bestetik, garestitze oso importanteak egon dira denbora horretan bertan. Oain esaten ari garena, esaten baterako, bez edo iba hori joan den urtean asko altxatu zen. Eta altxatu zen, batik bat, eguneroko konsumoko gauzetan, ez lujoko gauzetan bakarrik. Eta hoie dira importanteak pentsiodun batentzat, eguneroko gorabera eta gastu txikiak. Bestetik, esaten ari garena, sekulan ezagutu ez den gauza bat, botikak ordaintzera, behartuko dute, epe oso laburrean, Eusko Jaurlaritzak garbi esan du, beste remediorik ez dela egongo. Eta horrek beste oskaundi bat, esan dugun bezala, aurtengo pentsioen hobekuntza, hortan zen bakarre joango litzateke. Ez dugu aipatu oraindik esate baterako eta beste murrizketa batzuk etorriko direla. Pentsiodunen munduan osasuna ez da izaten gauzarik bermatuena. atxakeak beti egoten dira, hau daukazu, bestea daukazu, ez dira larriak izango, baina egun perfektorik ez da existitzen. Orduan, egunero daukazu hau deo bestea. Eta gogotan hartu behar dugu, botikak ordaintze horrekin batera, beste albiste bat ere eman digula Eusko Gobernuak. Eta da, 417 botika, orain arte, beste botikak bezala xe, doain direnak, aurrerantzen oso osorik ordaindu beharko dituzu. Eman duten arrazoia, ba, gaixotasun horiek ez direla larriak, eta bueno, ba, ez direla horren importanteak. Bueno, baina, hau, ze irainda. Gure gobernuak esan behar du, zenbateraino ultzera batek, edo ez dakiz zer gaixotasun batek, edo molestia batek eragina duen zure bizi kalitatean, eta eunetik eun ordaindu beharko duzula, hori lujo bat bezala hartzen dute? Gauza horiek ez dira konsumo atsegin bat izaten normalean. Ez dakiz zergatik saldu nahi den hori gure pensionisten abuso bat bezala. 417. Hortik aparte, gogotan hartu behar dugu, ba, baita ere programatuta dagoela, eta hau, pensionista askoren premia izaten da, zuk errehabilitazio bat daukazula, ez dakize tratamentu daukazula, sarritan joan behar izaten duzu, ospitale batetara, eta adineko azaren ez, oinez ibiltzea edo autobusan ibiltzea, edo ez da beti erraza izaten, jende guztiaren zat, 80 ez dakizten bat urteko jendearen zat, ambulantzia bat zenukaron hain arte, aurrerantzean ambulantzia horren parte bat zati bat ordaindu egin beharko da. Orduan, nik esan nahi dudana da, bueno, nondik? Nondik? Horrek ekarriko lukeena da, denbora labur batean, jende asko, batez ere, badiot, ez naiz, batez ere edatez aurreratuta dagoen jendearentzat ekarriko du etxipen bat. Eta jendeak ez du eukiko, bueno, ba, onaino iritsi gara, eta, bueno, hor konpon, nik ez daki zer egin hemendik aurrera nire osasuna zeintzeko. Eta profesionalak, esate baterako, antzeman dute jendeak gero eta gehiago abandonatzen duela bere osasunaren zaintza. Eta neurri handi batetan inguruan sortu den guzti honengatik.
Ematen du Gasteizko gobernuak Madrilgoak agindutakoa beteko duela.
Bai, hori da bidea, eta horren aritik gure planteamentua batez ere zera da. Bat, Urkullu jaunari gogoratu, kanpainako, hauteskundekaren kanpainako aginduak edo promesak betetzekoak direla. Urkullu jaunak momentu hartan egin zituen promesa horiek gaur dakien kontuarekin egin zituen. Ez da onartzekoa bilabete geroago esatea, eske guk ez genekien, hori ez da serioa. Urkullu jaunari bat lehenbizita behin hori esan behar diogu. Gezurretan ibili dela. Engainatu egin duela jendea. Orduan, alperrik da esatea, orain ezinezkoa dela. Eguneroko gastu txikiak dira gauzarik importanteenak jendeon joan etorrian, eguneroko gastuan. Eta hoietan ezin da murrizketarik onartu. Eta guk esaten dioguna da, planto egin dezala Madriko gobernuak esaten duenaren aurrean. Madriko gobernuak esaten duela ez dadila aitzaki bat bihurtu. Azkenak urte hobetan oso normala bihurtzen ari da, Espainian lege asko edo neurri asko hartu dira esan ez. Ezke Europak esaten du hori. Eta klaro, Europa jangoikoa da, eta ezin dugu ez erregin horren aurrean. Euskal Herrian argazki berbera errepikatzen dute. Madrilek agintzen du, beraz guk ezin dugu ez erregin horren aurrean. Bueno, miserian zokoratzen, ondoratzen ari dira jende pila bat. Urkullu jauna jakin behar du hori. Jende horiek gainera ez dute inolako errurik inguruan daukagun krisi horren sorkuntzan. Eta jende horiek badituzte oinarrizko eskubide batzuk. Ez dakite egia gezurra den, baina hemen neurri asko hartu dira jendeak ezer ez dakiela. Azkeneko egun hauetan New York Timesen esate baterako agertu da, eta hemengo egunkarietan ez da ezer esan, Rajoyk pentsiodunen funts bermetik, berme funtsetik, diru pila bat atera duela beste gastu batzuetarako. Aipatu dute 50 milioi euro ere izan daitezkeela. Bueno, zertaz ari gara hitz egiten? Zertaz, zergatik hori ez da publikoan hitz egiten eta ez da baidatzen?
Zuek, pentsiodunek, zer eskatzen duzue?
Guk momentu honetan esaten duguna da, Gasteiztik eta Iruñetik ezezko borobila eman diezaiotela Madriko gobernuak abian jarri duen erreforma guztioni. Erreforma hori konpondu, osea, erreforma hori ez da beharrezkoa krisitik ateatzeko. Beste neurri batzuk hartu beharko direla hortarako, eta hori euren arazoa da. Gu ari gara esaten miserian ondoratzen ezin zaiola utzi premian dagoen 100.000 jenderi Euskal Herrian, herri aberats batetan. Orduan ezetz eman diezaiotela horri guztiari. Beste gauza bat, ez dezatela Osakidetzako zerbitzuetan inolako murrizketarik onartu. Osasuna oso oinarrizko eskubidea da, hezkuntza bezala zen, eta arlo hoietan lotsagarritzat, miserabletzat joko genuke murrizketak egitea. Beraiek ere onartzen zuten bere garaian hor marra gorri bat, ez orain marra gorriak eta denak auzi dituzte. Orduan, hori izango litzateke funtzean gure eskaria, gure agintarien aurrean, Madridetik datozen murrizketa horiek ez onartu eta jarraitu dezatela orain dela gutxi arte euki ditugun zerbitzuak mantentzen, nondik edo handik.
Aipatu guztia dela kausa gaur elkarateratzeak egingo dituzue Hego Euskal Herrian, Bilbon ere.
Bai, Bilbon amaiketan, hain zuzen ere, oraintzen bilduko gara Osakidetzako eraikuntzaren aurrean, egoitzaren aurrean. Hor, Alameda Alameda Rekalde. Alameda Rekalden eta lizentzia oposa dagoen eskina horretan. Eta morixen da, funtzean idei hauek, hemen aipatu dizkizuan idei hauek, han ere landuko ditugu eta jendeari jakinaraziko dizkiogu.
Bukatzeko, Mikel, parkatuko didazu galdera, baina hemendik aurrera zer?
Bueno, hemendik aurrera ez daukagu beste, bide bat besterik ez daukagu, oraixen borrokan jarraitu. Eta gero eta jende gehiago izan dadila, talde txikitan zurrumurruka ibili gara, ba, elkarretara bildu eta aber gero eta oihartzun handiagoa duten gure eskari hauek. Daukagu beste irten biderik.
Mikel Erriñarena, Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kidea. Bai. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bai, zuri eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Agur.